COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. O incendio que afecta as parroquias de Vilamor, en Folgoso do Caurel e Sa na Pobra do Brollón xa arrasou máis de 10.000 hectáreas de superficie. Sen esquecer que hai outro lume activo en Seceda, tamén no Caurel, que xa queimou outras 1.100 hectáreas. Preto de 11.100 hectáreas arrasadas en total. A loita contra o lume continúa día e noite. Os medios de extinción loitan sen descanso para evitar que o lume chegue a un bosque único en Europa. Falamos da Devesa da Rogueira. O catedrático de produción vegetal do Campus Terra, Antonio Rigueiro, explicaba aquí, na COPE, o valor singular dese espazo que agora todo o mundo trata de protexer.
É unha masa arbórea, pero que inclúe distintos tipos de bosques, non? Hai soutos de castiñeiros, hai bosques de faia, bosques de vidueiro, hai bosques de cerqueiro, de aciñeira, bosques de ribeira tamén, nos que hai amieiros, hai abeleiras, de distintas especies das que viven nos regatos. É dicir, alberga unha biodiversidade moi importante, non? Tan importante que foi recoñecida, eu creo que é o único espazo que temos en Galicia recoñecido polo FSC como un lugar, un espazo de moi alto valor natural.
Son José Luis Ramudo participa no dispositivo de extinción máis de medio cento de avións e helicópteros. Todo parece pouco. A pasada noite houve que desaloxar 4 aldeas de Quiroga, no límite co Caurel. Os veciños pasaron a noite no albergue da localidade. A situación, con todo, mellorou nas últimas horas. Neste momento, os esforzos do dispositivo de extinción céntranse en 2 puntos moi concretos. Na zona alta da Serra, en Pía Paxaro, Manuel Rodríguez é o director xeral de Defensa do Monte.
A maior parte do incendio xa sin frente en perímetro, en fase de remate, de refrescar o perímetro e de facer de cortes de pala todo asegurado, en definitiva. E temos os dous puntos destes días que son os máis complexos, sobre todo polo acceso que temos a eles, que na parte máis alta da serra, na zona de Pía Pásaro, que nos deban dado lata todos estes días e que ainda estamos traballando neles, vale? Son puntos de moi, moi difícil acceso, das partes máis complexas da orografía en Galicia, e nos siguen dando guerra. Estamos aí peleando para ver se conseguimos rematarlos.
Por qué? Por que é tan difícil apagar este incendio no Caurel? Evidentemente pola orografía. É difícil acceder aos lugares nos que está o lume, pero tamén hai outros factores. Preguntamos yo a Santiago García, ele é o decano do Colexio de Enxeñeiros Forestais.
El incendio, cuando toma ciertas dimensiones, es capaz de crear su propio clima local, modifica el comportamiento atmosférico a nivel local en el incendio. Y esto en estos incendios, en estos macroincendios, ha pasado. Con lo cual, es muy difícil que tú puedas parar el avance de un frente de fuego cuando viene con velocidades de viento locales de 150, 200 o 300 kilómetros hora, ¿no?
O que vulgarmente se coñece como un inferno. O Caurel é unha zona de expansión para unha especie protexida como é o oso pardo. Neste momento, esa especie estaba en pleno proceso de expansión. O lume pode freala en seco, calcinou hábitats de moito valor para esa especie. Afectou mesmo as plantacións de froiteiras que fixo a Fundación Oso Pardo precisamente para alimentar os exemplares que se movían polo Caurel. Fernando Ballesteros é biólogo e director de proxectos da Fundación Oso Pardo. Escoitámelo.
O oso en todos estos territorios de Lugo y Orense, bueno, pues es una especie que no está en una situación de expansión, de dispersión. Evidentemente, los incendios pues le pueden estar alejando de zonas de interés, pero sobre todo están afectando a hábitats que tienen mucho interés para la especie y mucho potencial futuro. De hecho, se han afectado algunas de las plantaciones que se hicieron de árboles productores de frutos para el oso en el pasado, ¿no? Los últimos proyectos que desarrollamos allí.
As perdas son aínda incalculables. De feito, o lume arrasou máis dun 12% do xeoparque Montañas do Caurel. Falamos dun entorno de singular valor. A perda de biodiversidade é moi grande. Todo o mundo se pregunta canto tempo tardará en rexenerarse o monte queimado. A resposta non é sinxela. O monte baixo, as matogueiras, relativamente rápido. Os bosques poden tardar centos de anos. Antonio Rigueiro.
Suceiras de Odmura, que son as que predominan, pois 3-5 anos, pois prácticamente poden estar nun estado similar ou parecido ao que o que tiñan, unha cousa distinta, pois son os solos que se degradan, que logo si chove intensamente pois se perderán solos por erosión, e eso sí que é moito máis difícil recuperar. Aí pois temos que pensar en centros de anos, en séculos, non, para que os solos volvan a chegar á situación que tiñan antes do lume. E non digamos os bosques, non?
En canto aos demais incendios, quedaron controlados ou estabilizados os lumes que había en Antas de Ulla e Palas de Rei, tamén en Cervantes e Quiroga. O Consello da Xunta de Galicia aprobou hoxe as primeiras axudas para os afectados polos lumes. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, confirmou que a Administración Autonómica asumirá a reconstrucción íntegramente das vivendas afectadas polo lume. Pola súa parte, a Diocese de Lugo puxo a disposición das autoridades todos os recursos de Cáritas para axudar aos afectados polo lume. Marcos Torres, o delegado de Medios.
Pregamos polas familias que tiveron que ser evacuadas co desexo de que poidan regresar pronto ás súas casas, por todos os que perderon os seus bens e, por suposto, por todos os que están a sofrir esta situación. Encomendamos tamén os que están a loitar por defender os seus fogares e a todos os efectivos que traballan nas labores de extinción. Os párrocos están a vivir estes momentos xunto aos veciños e o bispo da nosa diocese, Monseñor Alfonso Carrasco, puxo a dispor das autoridades tamén todos os recursos de Cáritas e doutras institucións diocesanas.
Tempo haberá para avaliar se o dispositivo que se puxo en marcha para apagar o lume no Caurel foi ou non suficiente. O presidente da Deputación, en todo caso, José Tomé, dixo hoxe que lle parece que non, que sobre todo ao principio faltaban medios aéreos. Máis asuntos, carpetazo, punto final a unha das pezas da Operación Pokémon. Falamos da investigación pola adxudicación irregular do sistema ahora na cidade. O que fora concelleiro de Economía e Urbanismo de Lugo, Francisco Fernández Liñares, aceptou unha pena de 16 meses de cadena e unha multa de 6.000 euros por amañar o contrato da hora a cambio de subornos. E a Audiencia Provincial de Lugo condenou a 23 anos de prisión a Francisco Javier Belda polo asasinato de Clara Espósito no ano 2020 nun domicilio no barrio das Gándaras. Lembramos que este home fora declarado previamente culpable do asasinato por un xurado popular. O fiscal e as acusacións popular e particular pedían unha pena de 25 anos de cadea. Ademais da pena de prisión, o procesado terá que indemnizar a familia da vítima con máis de 200.000 euros. 90.000 serán para a filla menor da vítima. A Fundación Amigos de Galicia pedía para esa rapaza unha indemnización de 200.000 euros. Francisco José Lago exerceu a acusación particular.
Si al concurrir unha circunstancia agravante e non haber ninguna circunstancia que limitara a súa capacidade, isto é lo que concluirán os jurados, non? Ya lo habían acreditado así los técnicos, los peritos que intervinieron en el plenario. Y entonces, sí o sí, la pena que tiene que imponer en sentencia la magistrada presidente es la prevista.
Tamén che contamos que un taxista, un veciño da Coruña de 51 anos, se foi sorprendido ao volante do seu coche de servizo cunha taxa de alcohol 5 veces superior á permitida para os condutores profesionais. Foi na autovía na 6, entre Baralla e O Corgo. O caso é que levaba a dous clientes no coche. O vehículo quedou inmobilizado e outro taxi tivo que recollelos. Menuda faena. O taxista xa foi citado para un xuízo rápido por un suposto delito contra a seguridade do tráfico. Nas estradas tamén che contamos que onte quedou habilitado o novo desvío da autovía noroeste en Pedrafita, da A6. Un desvío que acorta en 6 kilómetros o que estaba funcionando dende o derrumbe do viaducto do Castro, en Vega de Valcarce. Agora os conductores só teñen que circular 4 kilómetros pola Vella Nacional Sexta. Continúan pasando, eso sí, os vehículos por Pedrafita. O delegado do goberno, José Miñones, confirmou que en outono quedará aberto outro desvío. Neste caso, permitirá tamén o paso dos vehículos especiais.
Os transportistas nos trasladaban la preocupación, nos trasladaron anteriormente la preocupación para esos transportes especiales y ahí, bueno, les hemos presentado también esta otra alternativa que de cara a otoño esperamos tenerla en funcionamiento, que lo que va a posibilitar es, primero, reducir a la mitad el tránsito que circula a través de Pedrafita, de lo que es el ayuntamiento, solo en sentido, en este caso, Galicia, y que lo que es sentido Madrid, pues pueda aprovechar lo que es el túnel y, por lo tanto, no hacer el tránsito por el centro del núcleo urbano.
Tamén che contamos unha nova moi positiva. A de Lugo foi a única provincia de Galicia na que medrou a natalidade no mes de maio, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Ata aquí o tempo da información local e provincial, seguimos contando todo o que che interesa en Mediodía Cope.